บางทีเราเป็นคนระดับผู้บริหารครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยถ้าไปเรียนธรรมะนะเราก็ต้องวางใจเหมือนเราเป็นเนนเป็นเด็กถ้าเราเอาความเป็นผู้ใหญ่ของเรามาเรียนธรรมะนะเรียนยากพระเจ้าท่านเคยสอนคนที่อายุเยอะขึ้นมาว่าง่ายสอนง่ายมียากมียากนะไม่ค่อยมีมีพระองค์หนึ่งคือพระราธะบวชเมื่ออายุเยอะได้รับยกย่องมากเลยเป็นพระเอตทัคคะองค์หนึ่งว่าง่ายสอนง่ายพระสารีบุตรไปรูปประชาให้ทีแรกพระราธานั้นเป็นคนแก่ไปขอบวชที่ไหนก็ไม่มีใครรับไม่มีใครอยากไปรูปประชาเพราะอุปชากับลูกศิษย์เนี่ยมีภาระต่อกันมากนะไม่เหมือนอุปชายุคนี้หรอกบวชแล้วก็ไม่รู้จักหรอกชาติก่อนนะต้องดูแลลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยนะก็ต้องดูแลนะทิ้งกันไม่ได้นี่พอคนแก่มากจะมาบวชไม่มีใครอยากภาระพระพุทธเจ้าท่านก็ถามในหมู่สงฆ์ว่าใครเคยนึกได้บ้างไหมว่าราธะเนี่ยมีอุปการะอะไรบ้างไหมสารีบุตรท่านบอกท่านจําได้พระราธะเนี่ยเคยใส่บาตรท่านทัพพีหนึ่งคือท่านเป็นคนที่กตัญญูสูงพระสารีบุตรใส่บาตรทัพพีหนึ่งท่านจําได้ท่านก็บวชให้บวชแล้วก็สอนบางทีพระราธะก็ไปถามพุทธเจ้าบ้างอะไรบ้างไม่เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก่อนจะเป็นพระอรหันต์นะพุทธเจ้าก็ถามพระสารีบุตรว่าพระราธะเนี่ยสอนยากไหมอายุเยอะปกติเซลล์จัดนะแก่ยิ่งแก่ยิ่งเซลล์จัดนะเป็นเรื่องแปลกสารีบุตรบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยว่าง่ายสอนง่ายถ้าท่านมีลูกศิษย์แบบพระราธะร้อยองค์ก็ยังสอนไหวครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านก็พูดเหมือนกันเวลาเราเข้าไปเรียนธรรมะก็ต้องลืมสถานะทางโลกของเราถ้าเรากางเขี้ยวกางเล็บเข้าไปเรียนธรรมะหนีหมดนะธรรมะก็กลัวเขี้ยวกลัวเล็บเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าสอนสอนบางทีมันกระทบกิเลสกระทบกิเลสติดโมโหขึ้นมาท่านก็ไม่อยากให้ใครโมโหหรอกไปโมโหท่านนะบาปกรรมมันมากท่านก็ใช้วิธีโอโลมปฏิโลมดีแล้วดีแล้วทำไปอีกหน่อยไปเจอพระศรีอริยเมตไตรก็ไปเรียนต่อก็แล้วกันงั้นเวลาเราเรียนธรรมะนะไม่ว่าจะอายุขนาดไหนนะบางคนยังหนุ่มยังสาวก็เซลจัดเหมือนกันคนรุ่นเราเนี่ยถูกสอนให้เชื่อมั่นตัวเองสูงเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของคนรุ่นเราเชื่อมั่นตัวเองมากเจ้าความคิดเจ้าความเห็นใช้เหตุผลตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยมีข้อมูลเนี่ยลักษณะอาภัพของคนไทยเลยนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นแต่ไม่มีข้อมูลไม่สนใจเรื่องข้อมูลเลยไม่ศึกษาเท่าไหร่หรอกมันค่อนข้างความคิดความเห็นค่อนข้างว่างเปล่าหาสาระไม่ค่อยได้หรอกในระบบการศึกษาของเราเนี่ยพูดกับนักการศึกษาหน่อยเราเคยเป็นแชมป์เหมือนกันนะตอนนี้เราไปแชมป์อันดับ10ในอาเซียนนะยิ่งเรียนยิ่งแย่ลงนะยิ่งเรียนเด็กยิ่งใช้ไม่ได้มากขึ้นเราเรียนแบบลืมรากเหง้าของตัวเองระบบการศึกษาเราถ้าเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้แบบไม่สนใจรากแก้วไม่มีรากแก้วมีแต่รากฝอยฝอยเก่งเวลาเรียนธรรมะนะเราก็ต้องเรียนให้ได้รากแก้วให้ได้แก่นเข้ามาเรียนธรรมะนะต้องเรียนด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมใจที่เปิดกว้างต่อธรรมะไม่ใช่เรียนเพื่อมาคอยจ้องครูบาอาจารย์นะ จะเรียนเพื่อจะฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบางคนก็คอยจ้องจับผิดครูบาอาจารย์ไปเรื่อยเลยนี่เราเรียนธรรมะนะเราดูเนื้อหาสาระของครูบาอาจารย์ที่สอนว่ามันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าถ้าตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนก็ค่อยเชื่อเอานะถ้าไม่ตรงก็อย่าไปเชื่อเอาแต่ไม่ต้องไปด่าหรอกนะด่าดีไม่ดีท่านเป็นพระอริยะนะแต่เพียงแต่ท่านพูดไม่เป็นสอนไม่เหมือนปริยัติเราจะไปว่าท่านเดี๋ยวก็บาปกรรมแต่เราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะไปฟังดูอย่างถ้าเราได้ยินใครสอนว่าจิตเที่ยงเราก็บายบายได้เลยจิตเที่ยงเพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตไม่เที่ยงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนสอนเรื่องว่านิพพานแล้วเป็นโลกอีกโลกหนึ่งมีรูปธรรมนามธรรมนะก็บายบายได้ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนิพพานไม่ได้มีรูปมีนามไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีดินน้ำไฟลมก็คือไม่มีรูปไม่มีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีนามนี่คือนามธรรมถ้านิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองเลยนะก็ฟังสนุกสนุกไปแต่บางคนนั่งสมาธิก็เห็นนะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรอันนั้นไม่ใช่ตัวพระนิพพานเวลาที่ครูบาอาจารย์หรือท่านที่ภาวนาเก่งพุทธเจ้าอะไรท่านจะปรินิพพานเนี่ยมันมีพลังงานที่ทิ้งไว้ในโลกไม่ต้องเอาไปนิพพานด้วยหรอกพลังงานที่ท่านอธิษฐานไว้ช่วยโลกช่วยชาวพุทธช่วยลูกศิษย์ลูกหาอะไรมันมีจิตเราสงบนะจิตเราก็สัมผัสกับพลังงานนั้นได้จิตเราก็แปลพลังงานนั้นจากพลังงานซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวนะแปลสร้างรูปขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระพุทธเจ้าอะไรขึ้นมาจิตเราเลยสร้างขึ้นมาจิตเราสร้างขึ้นมาแล้วนะธรรมะก็ถ่ายทอดมาสู่ใจเราได้เหมือนกับท่านเทศให้ฟังอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์นิพพานแล้วเลยนะพวกเรามาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆเลยพอนาติดขัดนะเห็นหลวงพ่อไปสอนนะหลวงพ่อนอนอยู่ที่วัดไม่เคยไปไหนหรอกนะเราก็แค่แผ่เมตตาไปอะไรไปนะแผ่ไม่รู้ว่าใครรับหรอกเหมือนเครื่องส่งวิทยุนะใครรับได้ก็รับไปเวลาเรียนธรรมะเราต้องดูนะรู้หลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้าเรื่องสมถะทำยังไงมีวิปัสสนาทำยังไงนะเรียนเรื่องอริยสัจ4เรียนเรื่องไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเรียนเรื่องขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียนเรื่องอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนเรื่องสติปัฏฐาน4นี่เรื่องหลักๆนะมีไม่มากเท่าไหร่ปฏิจจสมบัติเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ภาวนาแล้วจะเห็นเองเรียนมากไม่เห็นหรอกปฏิจจสมบัติคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้ไม่ใช่ของจริงต้องเห็นสภาวะจริงๆฝึกหัดกับหลวงพ่อนะไม่นานหรอกก็จะเริ่มเห็นปฏิจจสมบัติทั้งๆที่หลวงพ่อไม่ค่อยได้พูดถึงปฏิจจสมบัติแต่เราจะเห็นเองเราจะเห็นท่อนท้ายก่อนเราจะเห็นตอนที่ตาเห็นรูปความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นกิเลสเข้าแทรกตัณหาก็เกิดขึ้นตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นจิตก็ทยานเข้าไปยึดถืออารมณ์ต่างๆเรียกว่าอุปาทานไปยึดแล้วก็ไม่ได้ยึดเฉยๆนะจิตก็มีการเสพอารมณ์ดิ้นรนไปต่างๆนานาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอันนั้นเรียกว่าภพนะจิตก็จะไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเอารูปเอานามนึงขึ้นมาเป็นตัวเราของเราเรียกว่าชาติทันทีที่ไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาหยิบรูปนามขึ้นมา อันนั้นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเพราะตัวที่ทุกข์ก็คือตัวรูปนามนะรูปนามแยกออกเป็นขันธ์ 5ก็ได้กระจายออกไปในแบบอายตนะ6ก็ได้กระจายเป็นอินทรีย์22อย่างก็ได้นะกระจายออกเป็นธาตุ18อย่างก็ได้นะเราไม่ต้องเรียนมากมายขนาดนั้นหรอกเรารู้หลักว่าเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วไม่รู้สึกอยู่เฉยๆนะเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเราคอยดูกายมันทำงานคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจพอเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมากเข้ามากเข้านะความรู้ที่ถูกต้องในทางธรรมะก็จะเกิดขึ้นเองนี่เป็นความแปลกของธรรมะนะไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกรู้วิธีที่จะปฏิบัตินะช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบจิตสงบแล้วก็อย่าสงบเฉยนะฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูพอเป็นคนดูได้ก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานอย่างเราดูใจมันทำงานเราก็จะเห็นอะไรเราจะเห็นเลยว่าตัณหาเกิดที่ไรนะมีสมุทัยเกิดเมื่อไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีนะหรือเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราฝึกรู้สึกตัวนะเห็นกายเห็นใจทำงานเราก็จะเริ่มเห็นนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกที่จะเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดได้ที่กายนะความรู้สึกเฉยๆเกิดเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเกิดที่ใจเวทนาเนี่ยในอายตนะทั้ง6เนี่ยเกิดไม่เท่ากันเวลาที่ตาเห็นรูปเนี่ยมีแต่อุเบกขาเวทนาแต่พอตาเห็นรูปแล้วมีการให้ค่ามีการแปลความหมายถึงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆขึ้นทางใจแต่ทางตาที่มองเห็นรูปเนี่ยมีแต่อุเบกขาแต่ถ้าเอาไม้จิ้มตาตาเจ็บอันนี้ไม่ใช่อายตนะตาละตานั้นเป็นร่างกายไปแล้วเป็นกายร่างกายเนี่ยมีสุขมีทุกข์ได้แต่ถ้าลูกตาในฐานะการเครื่องรับภาพเวลาที่รับภาพตามองเห็นรูปเนี่ยไม่มีสุขมีทุกข์อะไรหูได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเสียงก็เป็นอุเบกขาไม่มีสุขมีทุกข์อะไรแต่ถ้าไม้แทงหูนะหูตรงนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะของหูแล้วแต่อยู่ในสถานะของกายมีของกระทบมีโผฏฐัพพะมากระทบเกิดสุขเกิดทุกข์ได้นะส่วนทางใจเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆได้ทางกายมีสุขมีทุกข์นะทางตาหูจมูกลิ้นตาหูจมูกลิ้นนะมีแต่อุเบกขานะพอตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์นะเกิดเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆขึ้นมาเวทนาเกิดเนี่ยถ้าความสุขเกิดขึ้นราคะมักจะแทรกถ้าเราไม่มีสตินะราคะจะแทรกราคะจะแทรกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเกิดความอยากไปตามอำนาจของราคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้ดำรงอยู่นานๆเวลาโทสะแทรกนะเวลาทุกข์เกิดทุกข์ขึ้นมาโทสะจะแทรกเราก็จะเกิดความอยากให้มันหมดไปอยากให้มันสิ้นไปเวลามีความอยากเกิดขึ้นใจจะมีความดิ้นรนเกิดขึ้นทุกคราวที่มีความอยากใจจะมีความทุกข์นี่เราค่อยๆหัดรู้นะหัดดูของจริงไปสุดท้ายวันหนึ่งเราจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเบื้องต้นระดับพระโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยกระทั่งพระอนาคานะยังไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปอะไรเนี่ยโดยเฉพาะตัวอวิชชาไม่เข้าใจตัวอวิชชาถ้าวันใดเข้าใจตัวอวิชชาจะเป็นพระอรหันต์ละ ข้าใจตัวอวิชชาก็เกิดวิชชาทำลายอวิชชาไปความรู้ความเข้าใจเหล่านี้นะจะเกิดขึ้นเองขอให้เราปฏิบัติให้ถูกวิธีเท่านั้นเองช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาช่วงไหนจิตสงบดีแล้วก็อย่าสงบอยู่เฉยๆมาฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆนะให้น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะหมายถึงอาศัยสติคอยระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายอาศัยสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจจิตนะตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะถ้ามีสติระลึกรู้รูปนามมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูปัญญาจะเกิดขึ้นเองเกิดเองนะไม่ได้ให้เกิดไม่ได้สั่งไม่ได้ปัญญาจะเกิดเองถ้าจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิและสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงเราจะเห็นรูปนามนั้นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นความโกรธเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปนี่มันไม่เที่ยงความโกรธจะเกิดก็เกิดได้เองเราไม่ได้สั่งให้เกิดขนาดห้ามว่าอย่าโกรธก็ยังโกรธได้ความโกรธไม่อยู่ในอำนาจนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เราเห็นอนัตตาความโลภก็เหมือนกันเกิดขึ้นมานะห้ามมันก็ไม่ได้เกิดมาแล้วไล่มันก็ไม่ไปนะถ้ามันจะเกิดมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตานะการที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเป็นตัวปัญญาชั้นเลิศเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วนะวิปัสสนาปัสสนะแปลว่าเห็นแปลว่าการเห็นวิก็คือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องวิปัสสนาปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการเห็นอย่างถูกต้องเห็นของจริงอาศัยวิปัสสนาปัญญานี่แหละจะฟักฟอกจิตให้พ้นอำนาจครอบงำของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสชั้นละเอียดที่สุดคือความโง่ของเราเองกิเลสมีหลายระดับนะกิเลสโลภโกรธหลงหวือหวาอะไรนี่เป็นกิเลสชั้นต่ำเลยหยาบหยาบกิเลสระดับกลางเรียกว่านิวรณ์เป็นตัวปิดกั้นทำให้สมาธิเนี่ยไม่สมบูรณ์สมาธิเสื่อมกิเลสชั้นละเอียดก็คือความโง่ของเราเองนี่เองเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราเจริญวิปัสสนานะรู้ความจริงของรูปนามกายใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปวันหนึ่งวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นเห็นรูปนามนั้นเป็นไตรลักษณ์อย่างท่องแท้กับใจจิตก็จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เป็นกลางความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางเพราะรู้ว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางเพราะรู้ว่าเป็นของชั่วคราวเนี่ยการที่เราเดินวิปัสสนามากๆนะสุดท้ายจิตมีปัญญาแก่กล้ามีวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นมาจิตจะสู่ความเป็นกลางเพราะมีปัญญานะจุดที่จิตเป็นกลางเพราะมีปัญญานี่แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคก่อนที่จะบรรลุอริยมรรคในแต่ละขั้นตั้งแต่โสดาปฏิมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยจิตจะต้องเข้ามาสู่ความเป็นกลางทุกรอบไปแต่ความละเอียดลึกซึ้งนั้นไม่เท่ากันเท่านั้นเองเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยจิตมีความเป็นกลางอัตโนมัติจิตไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่ฟูไม่แฟบนะไม่กระเพื่อมขึ้นไม่กระเพื่อมลงไม่ฟูไม่แฟบรู้อยู่สักว่ารู้สักไม่เห็นรู้อย่างเป็นกลางพวกเรามักจะได้ยินหรือบางทีเราก็พูดว่าหมู่นี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นอันนั้นพูดเล่นหรอกจิตจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้แท้ๆนะเมื่อจิตมีปัญญาในระดับที่เรียกว่าสังขารู้เปกขาญาณ เป็นวิปัสสนาปัญญาชั้นสูงนะเรียกสังขารุเปกขาญาณมีปัญญาจนกระทั่งเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเมื่อจิตไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงจิตจะไม่ทำงานต่อไม่มีการดิ้นรนทำงานรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริงเพราะว่ามีปัญญานะไม่ใช่เพราะสมาธินะถ้ารู้แล้วจบลงที่รู้เพราะสมาธิใช้ไม่ได้หรอกพอสมาธิเสื่อมมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกแต่ถ้าเพราะปัญญาเนี่ยรู้แล้วมันจบลงที่รู้มันสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงไม่เติมอะไรลงไปในการรับรู้นะรู้อย่างซื่อตรงเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงจะเห็นความจริงได้อย่างถ่องแท้เมื่อบุญเราบารมีเราแก่กล้าพอนะจิตมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจิตจะหมดความสนใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายจิตจะรวมลงที่จิตอันเดียวเพราะจิตเนี่ยไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใดๆแล้วนะเมื่อจิตรวมลงที่จิตนะจิตจะเข้าฌานนะทั้งที่เราเกิดมาเข้าฌานไม่เป็นนะเราเดินวิปัสสนาไปเรื่อยถึงจุดที่เขาพอนะจิตจะเข้าฌานของจิตเองพอเข้าฌานแล้วนะจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตฌานตัวนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานด้วยนะเพราะฉะนั้นจิตที่ถึงฐานเนี่ยสำคัญตลอดสายของการปฏิบัติเลยในขั้นเดินปัญญาเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเลื่อนออกไปจับอยู่ที่อารมณ์นั้นได้แต่ความสงบแต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตตรงนี้เวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วตั้งมั่นในระดับฌานนะถ้าอย่างที่พวกเรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อะไรเนี่ยไม่ถึงระดับฌานนะมันตั้งมั่นด้วยคณิกะสมาธิเป็นขณะขณะเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลนั้นตั้งทรงอยู่เลยจิตเข้าฌานเรียกลักขณูปนิชฌานโดยไม่เจตนาทรงอยู่กับจิตสติระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาระลึกปัญญาเห็นความจริงภายในจิตโดยไม่เจตนาจะเห็นมันจะเห็นสภาวะธรรมนะสติจะระลึกรู้สภาวะธรรมความปรุงแต่งชั้นในสุดเลยมันจะไหวขึ้นมา2ขณะ3ขณะถามว่าอะไรไหวขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรไหวเห็นแต่ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรอกเพราะขณะนั้นไม่ได้มีสมมุติบัญญัติมีแต่สภาวะแท้ๆมีแต่ปรมัตถธรรมแท้ๆเลยไม่มีสมมติบัญญัติเพราะงั้นไม่มีชื่อเราจะรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะสองขณะบ้างสามขณะบ้างพวกที่มีปัญญาแก่กล้าเนี่ยเห็นสองขณะพอแล้วพวกที่ปัญญาไม่แก่กล้าเห็นสามขณะเมื่อมันเห็นจริงแล้วนะจิตจะถอนตัวออกจากการรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมอันนี้มันจะเป็นลงไปนามธรรมที่ในจิตนะจิตจะถอนตัวออกจากนามธรรมอันนี้ตรงที่จิตจับอยู่กับนามธรรมยังเป็นปุถุชนอยู่ตรงที่จิตถอนตัวออกมาเนี่ยยังเข้าไม่ถึงธาตุแท้ๆของธรรมหรือจิตแท้ยังไม่ใช่พระอริยะช่วงนี้เป็นช่วงแวบเดียวเรียกว่าโคตรภูโคตรภูเป็นการข้ามโคตรข้ามจากโคตรปุถุชนมาสู่โคตรของพระอริยบุคคลเมื่อเราเดินไปเจอท้องร่องขวางหน้าอยู่เรากระโดดข้ามท้องร่องในขณะที่โดดข้ามท้องร่องนะเท้าเราพ้นจากฝั่งนี้อีกเท้าหนึ่งยังไม่ได้แตะอีกฝั่งหนึ่งยังเป็นช่วงลอยต่อโคตรภูคือช่วงลอยต่อระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคลช่วงขณะเดียวเท่านั้นเองตรงนี้แวบเดียวเหมือนเราโดดปุ๊บถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเมื่อจิตข้ามตรงนี้แล้วนะจิตเข้ามาถึงธาตุรู้แท้ๆแล้วอย่างพวกเรายังไม่มีธาตุรู้แท้ๆถึงธาตุรู้แท้มีก็ไม่ปรากฏหรอกนะมีแต่ว่ามีจิตที่ยังติดข้องอยู่ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเมื่อจิตเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะอาสวะกิเลสทั้งหลายที่ห่อหุ้มจิตเคยห่อหุ้มจิตอยู่เนี่ยจะถูกแหวกออกถูกแหวกออกนะจิตจะเข้าสู่ธาตุรู้แท้ๆตัวนี้นะมันจะแหวกออกช่วงที่แหวกออกเนี่ยคือช่วงแห่งการเกิดอริยมรรคมันทำลายสังโยชน์นะแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่ ออกไปทำลายเข้าไปทำลายสังโยชน์กิเลสเบื้องลึกเลยที่เป็นตัวผูกพันเราไว้ในโลกสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกพันสัตว์เอาไว้ในภพต่างๆจะถูกทำลายลงไปสังโยชน์เบื้องต้นคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วก็ความงมงายทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ดีรู้ว่าต้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆถ้ายังคิดจะทำอยู่ยังไม่ใช่หรอกนะรู้ทางที่จะปฏิบัติเนี่ยสังโยชน์ตัว3ตัวนี้นะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศีลพัตตปรมาสการถือศีลบำเพ็ญพรตแบบงมงายแล้วถูกทำลายไปนะเมื่อทำลายเสร็จแล้วเนี่ยจิตจะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิที่จริงสัมผัสพระนิพพานมาตั้งแต่อริยมรรคแล้วนะแต่จะว่างานยังไม่เสร็จงั้นตรงที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโลกุตตรเหตุตรงที่เป็นอริยผลนะเรียกโลกุตตรผลนะเมื่อจิตสัมผัสพระนิพพานเนี่ยนะสัมผัสไม่นาน 2-3 ขณะพวกที่อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยสัมผัสพระนิพพาน3จังหวะพวกที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าสัมผัส2งั้นพระโสดามีหลายชนิดบางพวกเกิดอีกหลายชาติบางพวกเกิดอีกไม่กี่ชาติบางพวกเกิดอีกชาติเดียวนะมีหลายจำพวกแล้วแต่กำลังนะเมื่อจิตสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิแล้วนะจิตจะถอนออกมากลับมาสู่โลกมนุษย์ธรรมดานี่เองอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วจิตจะวกกลับเข้าไปดูใหม่ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรถูกฆ่าตายสิ้นเชิงไปแล้วไม่เกิดอีกแล้วไม่มีกิเลสอย่างนั้นอีกแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่จิตจะเข้าไปทวนไปดูนะงั้นถ้าอยู่เกิดวูบไปแล้วโล่งสบายเลยไม่มีทบทวนไม่มีอะไรเลยนะต้องรู้นะติดภพใดภพหนึ่งแล้วเวลาที่จิตเกิดอริยมรรคอริยผลออกมามันจะทวนกลับทันทีเลยมันจะไม่นิ่งนอนใจนอนแช่หรือเกิดอะไรวะอะไรเงี้ยจะรีบกลับไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรล้างแล้วไม่ล้างงั้นถ้าอยู่ภาวนาแล้วใจโล่งว่างว่างอยู่เฉยๆนะไม่เคยดูกิเลสเลยนะของปลอมนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะเมื่อเกิดขึ้น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งถึงครั้งที่4นะอาสวะจะเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้อีกแล้วครั้งที่1 2 3เนี่ยแหวกออกไปนะแวบเดียวกลับมาคลุมใหม่อาสวะกิเลสกลับมาคลุมจิตอีกครั้งที่4เนี่ยขาดแล้วขาดเลยนะมันจะเกิดสภาวะที่ไม่มีอะไรเหมือนนะจะมีการสภาวะที่ถ้าภาษาบัญญัติบอกสภาวะแห่งการคืนจิตให้โลกคืนจิตให้โลกนะถัดจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดธาตุรู้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี้ถ้าภาษาปริยัติฝ่ายเทรวาสเราจะเรียกว่ามหากิริยาจิตทางฝ่ายมหายานเขาก็เรียกว่าจิตเดิมแท้บ้างจิตหนึ่งบ้างอะไรมั้งหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุไม่เป็นธาตุนะเป็นธาตุชีวิตที่เหลืออยู่นะเป็นชีวิตที่มีความสุขอันมหาศาลนะทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับความทุกข์เข้าได้เฉพาะถึงร่างกายแต่ความทุกข์เข้าไม่ถึงจิตเลยเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการที่เรารักษาศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทำงานอย่างที่มันเป็นสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้จะมาเองไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้านะดิ้นให้ตายก็ไม่ได้หรอกยิ่งดิ้นยิ่งไม่ได้นะงั้นศีลด่างพร้อยรักษาไว้ก่อนจิตใจยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาคอยรู้ทันมันจะได้กลับมาตั้งมั่นตั้งแล้วก็อย่าบังคับมันไว้อย่ารักษามันไว้ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกดีกว่าตั้งไว้แล้วไม่ให้ไหลนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆซื่อบื้อดูกายทำงานดูใจทำงานไปแล้วกระบวนการที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเกิดเองนะจะเกิดขึ้นมาเองเอาวันนี้ไปกินข้าวได้แล้วไปนิมนต์นะครับนิมนต์